Ese de o día 15 do mes de agosto, en Villamayor, Nuestra Señora de Villamayor, a merenda. E despois había festa, ou festa pola mañán, pola tarde, unha romería moi sonada, moi de moita xente, e moi conocida por aquí. Do 1964.
Ti onde estás na foto? Ou non estás?
Non,
Non.
non estou. Non estou, que en ese tempo estaba traballando.
Ai, quen somos a foto?
Esta foto son unha irmana miña, unha cuñada, un cuñado meu, uns veciños dali da miña aldea, unha merenda de familiares, non?
Vale. É o mesmo día que esta ou é unha cousa distinta?
Sí, é o mesmo día que esta.
Vale.
Ai, toquei sin querer.
Non pasa nada.
É o mesmo día que esta, non sendo que na outra foto anterior estaban aínda merendando. E xa están tocando nas panderetas, están cantando, están bailando, están pasando ben, están se divertindo.
E por que celebran?
Celebran a festa que che digo, a Virgen de Villamayor, que é o 15 de agosto, aquí no Ayuntamiento de Santa Comba, en Villamayor.
Vale.
Esas son as merendas que se... Romeo... Romeo...
Da igual.
Esas son as merendas, que hai moitas merendas, hai moita xente que vai de merendar, leva a comida e comen no campo.
Aínda o fan agora, ou non?
Ahora menos, bastante menos. Ahora hai menos festas, menos marías que se vai de merenda, porque tamén hai menos xente nas aldeas. E vaise perdendo a tradición agora con isto do COVID. Toca na nariz en todos os lados.
Non importa.
Con isto do COVID de que xa vai habendo menos xente, pois iso era unha tradición que siga habendo os festivales, pero non como antes. Son bastante menos xente, de menos evolución de xente. Non hai xente como vi antes.